Salam, Azatıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu veriliş həm internetdə yayınlanır, azatıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azatıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Həbsdəki gəncin babası ittihama etiraz əlaməti olaraq damarını doğradı. Prezidentliyə namizədlərdən daha ikisini qeyd almadılar. Mollalar İranda qadınların retuz geyinməsinə etiraz edirlər. Və günün sualı, indiyəcən olanlar prezident seçkilərinin ədalətli keçəcəyini deməyə əsas verirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər xəbərlərimə Vaqif Məmmətli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. MSK sentyabrın 13-də real hərəkatının nəfsdə olan sədri İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyini qeydə almayıb. İlqar Məmmədovun təqdim elədiyi imzalardan 4982-si etibarsız sayılıb. Real hərəkatı qərarın siyasi motivli olduğunu deyir. İlqar Məmmədov bu ilin yanvarında İsmailidə başvermiş aksiyalar zamanı ictimai əsası pozmaq və vətəndaşları kütləvi xışaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunur. MSK-nın bugünkü iclasında Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun namizədliyi isə qeydə alınıb. ATƏT-in parlament assambleyası Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün ölkəyə qısa müddətli müşahidə missiyası göndərmək barədə qərar qəbul edilib. Bu barədə trendə ATƏT-in parlament assambleyasından xəbər verilib. Missiya ölkəyə seçkiyə bir neçə gün qalmış gələcək. Missiyanın tərkibi hələlik məlum deyil. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 9-unda keçiriləcək. ABŞ Dövlət Katibi Köməkçisinin Demokratiya və İnsan Haqları üzrə Mavini Thomas Millia bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin onun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyətinin bu ölkəyə səfərinə razılıq verməməsi oktyabrın 9-da keçiriləcək prezident seçkisi ərəfəsində ölkədəki vəziyyətlə bağlı çox ciddi suallar doğurur. O, ABŞ-ın bu hərəkətdən məyus olduğunu bildirib. Thomas Millia bunu Reuters agentliyinin bu məsələ ilə bağlı sualına cavabında deyib. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Hazırda həbsdə olan 8 gənc fəala qarşı əlavə ittihamlar irəli sürülüb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Həbsdə olan 8 gəncə əlavə ittiham irəli sürülüb. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmətli, Rəşad Həsənov, Zahir Qurbanlı və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə ixtişaşların təşkilində günahlandırılır. Onlara Cinayət Məcəlləsinin 220.1 maddəsi ilə əlavə ittiham irəli sürülüb. Bu maddə zorakılıqların, talanların, yağınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirakı nəzərdə tutur. Nidaçılar bu ilin mart-aprel aylarında saxlanılıblar. Baş prokurorluq onları qanunsuz partlayıcı maddə əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmədə günahlandırırdı. İstintaqın iddiasına görə gənclər martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşıblar. İlkin Rüstəmzadə və Zahir Qurbanlının vəkili Xalid Bağrov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, gəncləri Molotov kokteyli hazırlamaqda ittiham edən hakimiyyət həmin hazırlamanın da ixtişaş üçün olduğunu iddia etməli idi. Vəkil sadəcə bu ittihamın gecikməsinə təəccübləndiyini söyləyir.
Şahnaz Bəylərqızı xəbərləri davam etdiririk. İranın dinç məqsədli nüvə enerjisindən istifadə eləməyə haqqı var. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Bişkekdə keçirilən samitində çıxış edərkən deyib. Bu həmçinin Tehranın uran zənginləşdirməyə haqqı olduğunu bildirib və onun nüvə proqramına açmağa hazır olmasını alqışlayıb. Putin samit çərçivəsində İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə ayrıca görüş keçirəcək. Vladimir Putin samitdə Suriya məsələsinə də toxunub.
Suriya
bugündən tam şəkildə kimyəvi silahların qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulur. Hesab edirəm ki, biz Suriya rəhbərliyinin belə bir qərarını alqışlamalıyıq və ümid edirəm ki, bu Suriya münaqişəsinin həlli istiqamətində vacib addım olacaq. Bu, bizim Suriyalı tərəfdaşlarımızın ciddi şəkildə bu yolla getmək istəməsini təsdiqləyir. Vladimir Putin, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistan daxildə Əfqanistan, İran, Monqolistan, Hindistan və Pakistan isə təşkilatda müşahidəçi qismində iştirak edir. Vilnüsdə Ermənistanla Avropa Birliyi arasında heç bir sənəd imzalanmayacaq. Bunu Yerevanda Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin görüşlərindən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Stefan Füle deyib. Amma o, birliyin Ermənistanla yeni prosesə təkan verməyə hazır olduğunu bildirib. Komissar tərəfdaşlıq proqramına daxil olan ölkələrin noyabrda Vilnüsdə keçiriləcək samitində ümumiyyətlə heç bir ölkə ilə sənəd imzalanmayacağını bildirib. Stefan Filyenin səfəri Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın ölkəsinin Rusiyanın başçılıq elədiyi Vahid Gömrük İttifaqına qoşulmaq qərarını elan etməsindən sonra təsadüf edir. Pakistanın cənub-qərbində Əfqanistandakı NATO qüvvələrinə yanacaq aparan maşın karvanına hücum edilib. Hücum Karacidən Əfqanistana gedən yolda törədilib. Nəticədə bir sürücü ölüb, 8 maşın yandırılıb. Hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi yox, sən təhqirəçi
yox. Mən söyləsəm, mən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, təhqirəçi xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Akşam saat 7-də canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytində və dünənki verilişdə debat oldu. Debatda ondan söhbət açıldı ki, prezidentdən yadçıların ev istəməsi düzgündürmü? Ümumiyyətlə, prezidentin, hökumətin yadçılara ev verməsi düzgündürmü və bir yazıçı, yəni cəmiyyətdəki hadisələrdən, problemlərdən yazan yazıçının hökumətdən hansısa bir yardım ummasına necə baxır debatın iştirakçıları və debatın mətni ilə də, audiosu ilə də, videosu ilə də azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Günün sualını bir daha xatırladıram, kontekstdə indiyəcən olanlar prezident seçkilərinin ədalətli keçəcəyini deməyə əsas verirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Həbsdəki gəncin babası ittihama etiraz əlaməti olaraq damarını doğradı. Bakıda əskər ölümlərinə yox şüarı ilə mərkəzdə səsküylü etiraz aksiyaları keçirmiş Nida Gənclər Hərəkatının həbsdəki üzvlərinə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb, onları ixtişaşların təşkilində günahlandırırlar və beynəlxalq təşkilatlar onların azadlığa buraxılmasını tələb etdiyi bir vaxtda bu ittihamlar, əlavə ittihamlar irəli sürülüb. Onlardan birinin babası isə intihara cəhddən sonra xəstəxanaya düşüb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanın söhbətini dinləyək.
Həbsdə olan Nida Vətəndaş Hərəkatı fəallarından Rəşadət Axundovun 75 yaşlı babası intihara cəhd edib, damarını doğrayıb. Hazırda xəstəxanada reanimasiya şöbəsindədir. Hadisə sentyabrın 12-sində əyanət kişinin nəvəsinə qarşı irəli sürülən əlavə ittiham barədə eşitməsindən sonra baş verib. Rəşadətin atası Fikrət Axundov deyir ki, oğlu 2 yaşından 7-ci sinfədək babasının yanında qalıb. Həbsdən sonra babanı aylarla ovundurmağa çalışsalar da gün-gündən daha çox stresə düşürmüş.
Mən onu həmişə yubadırdım ki, gələn həftəsində olar, obrisi həftəsində olar, 10 gündən sonra olar, haqq, ədalət üzə çıxacaq, bu boyda şər, şeytan, quru, böhtan olmaz. Heç bir içində fərəqəti olmuyor bu 5 ayda, 5 ay yarımda, heç bir şey. Və mən də gəlib, nə qədər yalan danışaram ki, gələn həftə olacaq, obrisi həftə olacaq. Hər həftə, hər gün, hər görüşə gedəndə, hər görüşdən gələndə nə oldu, nə oldu, deyirəm ki, belə oldu.
Sentyabrın 12-sində həbsdəki 8 gənc fəala əlavə ittiham irəli sürülüb. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zahir Qurbanlı və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə ixtişaşların təşkilində günahlandırılır. Onlara Cinayət Məcəlləsinin 220.1-ci maddəsi ilə əlavə ittiham irəli sürülüb. Bu maddə zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşahidə olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etməni nəzərdə tutur.
Nə deyim? Bu ittihamları gecə eşidib mən şoka düşdüm. Biz gözləyirdik ki, ombudsman müraciət edib, əf eləyirlər. İki gündür mən sevinirdim ki, görünür əf eləyəcəklər də. Amma bugün bu maddənin, bu qədər ağır maddənin qoyulması nə dərəcədə düzgündür? Poşaq o şəhərin qurduğu yerdə nə edirlər ki? Nə iş görürlər?
Bunu isə həbsdə olan gənc bloger Zaur Qurbanlının anası Səkinə xanım deyir. Nidaçılar bu ilin mart-aprel aylarında saxlanılıblar. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi onları qanunsuz partlayıcı maddə əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmədə günahlandırır. İstintaqın iddiasına görə gənclər martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşıblar. Gənclərin bir neçəsinə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama ittihamı da verilib. Mayın 17-də saxlanan İlkin Rüstəmzadəyə isə prokurorluq xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb. İlkin Rüstəmzadə və Zar Qurbanlının vəkili Xalid Bağırov bu ittihamı gözlənilməz saymır. Belə ki, onun sözlərinə görə gəncləri Molotov kokteyli hazırlamaqda ittiham edən hakimiyyət həmin hazırlamanın da ixtişaş üçün olduğunu iddia etməli idi. Vəkil sadəcə bu ittihamın gecikməsinə təəccübləndiyini söyləyir və bunu istintaqın aparılmaması ilə bağlayır.
Zar Qurbanının yanına bundan əvvəl bir dəfə gələdər, bu 1 apreldən bu yana bir dəfə olub, bir dəfə də ekspertizəyinə görə gəlirlər. Bəs salam. Və bir də bir neçə aydan sonra yenə yadlarına düşüb ki, bəs Zahir Qurbanlı da orada gedir əlavə istiham edir.
Rəşad Həsənovun vəkili Əsabəli Mustafayev də istintaq hərəkətinin aparılmadığını deyir. O, gənclərə qarşı bundan əvvəlki ittihamların da əsassız olduğunu bildirir. Üstəlik, heç bir istintaq aparılmadan əlavə cinayətə dair dəlillərin necə tapıldığını sual edir. İttihamların gənclərin saxlanmasından bir neçə ay sonra irəli sürülməsinə gəlincə, Mustafayev məhkəmədən öncə bir neçə ittihamın verilməsi praktikasının geniş yayıldığını vurğulayır.
İttihamların sayını artırmaqla gözə kül sürmək istəyirlər ki, həmin bunlarda doğrudan da böyük bir əməllərində cinayət tərkibi var. Halbuki indiki elan olmuş ittihamların əsaslandırılması üçün heç bir sübut yoxdur. Belə bir halda da indi bunlar tez bir zamanda məhkəməyə göndərmək istəyirlər, belə eşitdiyimizə görə. Məhkəməyə də belə bir halda göndərmək ancaq hesab edirəm ki, istintaqın bir abırçılığı olur.
Vəkil Xalid Bağırov isə baş verənləri film sujetinə bənzədir.
Federico Fellini'nin Həyat Gözəldir filminə bir baxın. Orada bezmiş inteligensiyanın həyat tərzi var. Yorulmuş inteligensiyanın, intellektualların həyat tərzi var. Baxın, onlar özlərinə oyunlar fikirləşirlər ki, necə özlərini şeyləsində. Eynən həmən istintaq həmən formada gedir. Kimsə ağlından bir şey geçir, atır ortalığı, gedirlər onu eləməyə.
Əlavə ittiham 12 ilə dək həbs nəzərdə tutur. Ancaq 220.1-ci maddə tam verilmədiyi, yəni ixtişaş baş vermədiyi üçün maksimum cəza həddinin yarısı verilə bilər. Amnesty International təşkilatı bu gəncləri vicdan məhbusu sayıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları gənclərin siyasi fəaliyyətinə görə həbs edildiyini vurğulayır. Hakimiyyət təmsilçiləri isə ölkədə siyasi motivli həbslərin olduğunu yalanlayır.
Arifə Kazımova. Qeyd edeyim ki, bu məsələ bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində daha geniş formatda müzakirə olunub. Vəkillər Neymət Kərimli, Rəşid Hacılı, Nida Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli, gənclərin valideynləri qatılıblar bugünkü söhbətə. Bir saatlıq söhbətin videoyasını azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir, təkcə nidaçıların azad edilməsini yox, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini, məsələn, Real Hərəkatından həbsdəki rəhbəri İlqar Məmmədovun da həbsdən buraxılmasına çağırırlar, o həm də prezidentlik uğrunda yarışda iştirak eləmək istəyirdi, namizədliyini həbsdə olu-ola irəli sürmüşdü, amma bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, onun tərəfdarlarının topladığı imzaların təxminən 10% etibarsız çıxıb və İlqar Məmmədov seçkidə iştirak eləyə bilməz. Ondan başqa da bir namizədə yox deyilib. Kəbiran Dilavərli namizədliklərin qeydə alınmasının başı çatmasından və seçkiyə buraxılmış namizədlərin təbliğat planlarından danışacaq.
Sentyabrın 13-də Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı prosesini başa çatdırdı. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınmadı. MSK üzvü Akif Qurbanov İlqar Məmmədovun namizədliyinin qeydə alınmamasının dəyərləndirilməsini istədi. MSK sədri Məzahir Pənahov isə dedi ki, İlqar Məmmədovun imzalarının sayılması prosesində beynəlxalq təşkilatlar da iştirak edir.
Beynəlxalq qurumların nümayəndələri, onun səlahiyyət nümayəndəsi dəvət olunub. Amerika səfiri də dəvət olunub. İki qrupun fəaliyyəti açıq şəkildə keçirilib.
MSK-nın bu günkü iclasında arasında Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin də prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmadı. Demokrat Partiyasından Sərdar Məmmədovun namizədliyi isə qeydə alındı. Bununla da prezidentlik yolunda 10 nəfər mübarizə aparacaq. Sentyabrın 16-sından sonra təşviqat başlayır. Namizədlər təbliğatlarını necə quracaq? Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahının həmsədri Həsən Kərimov deyir ki, sentyabrın 16-sında ancaq təşviqat materiallarını paylayacaqlar.
Biz təşviqatı Bakıda bir böyük mitinglə başlamaq və sonra regionlara səfər eləmək istəyirik. İki qrupu artıq Cəmil müəllimin platformasını, bu kliplərini, tanıdım materiallarını və digər təşviqat materiallarını hazırlayıbdır. Yaxın günlərdə Cəmil müəllim Londondan Bakıya dönəndən sonra onların çapını həyata keçirir. Dəstdir. Əsas ana şüarı olacaq. Rusiyaya, rüşvət xorluğa, həzzi-mərzliyə, ölkədəki umumi vəziyyətə ki, bu hakimiyyət dəstdir, get artıq.
Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağzadə isə deyir ki, sentyabrın 16-sından seçki təbliğat materiallarını evə paylayacaqlar, o cümlədən plakatların yapışdırılması, roliklərin yayılmasını planlaşdırırlar. Sentyabrın 21-də isə ya Bərdədə ya da Astafada miting keçirəcəklər. İqbal Azərdən şüarı isə belədir.
Əsas şüarımız dəyişək, həyatımızı dəyişək, vəziyyətimizi dəyişək, problemlərimizi dəyişək, prezidentimizi dəyişək, hər şey.
Müstəqil namizəd Zahid Oruç deyir ki, əsas diqqəti televiziya çıxışlarına, seçicilərlə görüşləri yönəldəcək. Sentyabrın 17-sindən bölgələrdə və Bakıda görüşləri başlayacaq. Zahid Oruç seçicilərin qapısını özü döyəcək.
Bunu keçmiş zamanlarda da etmişəm. Bir rayon miqyasında həyata keçirilmiş tədbirləri bəlkə də indi biraz daha yüksək səviyyədə ölkənin həyatına uyğunlaşdırılmış bir formada yerinə yetirməyə çalışacaq.
Tüv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev isə əsas təbliğatı elektron media ilə həyata keçirəcək. Partiyanın sədri müavini Dünya Malı İmanverdiyev deyir ki, pulsuz efir vaxtından da istifadə edəcəklər. Görüşlərlə bağlı sentyabrın 10-sında seçki qərargahının yığıncağında qərar verəcəklər. Şüarlar isə budur.
Bizim şüarımız hədəfimiz parlamentli 4-cü respublikadır.
Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov təbliğatı sentyabrın 16-sında Bakıdakı rayonların birində seçicilərlə görüşlə başlayacaq. Seçki qərargahının rəhbəri Mayıs Güləliyev deyir ki, sentyabrın 21-də isə İlyas İsmailov Lənkəran seçicilərlə görüşəcək. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyir ki, tədbirlərin, miting və görüşlərin keçirilməsinə sentyabrın 14-də qərar verəcəklər. Milli Dirçəliş Hərəkat Partiyasının namizədi Fərəc Quliyev pulsuz efirdən istifadə edəcəyini, bölgələrə gedəcəyini deyir. Sosial Demokrat Partiyasının namizədi Araz Əlizadə isə deyir ki, çatırsalar sentyabrın 16-sından seçicilər onun plakatlarını görəcəklər. Seçki kampaniyası dövründə İlham Əliyevin özünü təbliğ etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyib. Ekspertlər isə bildirir ki, maaşları artırmaqla, bölgələrdə və Bakıda yeni obyektləri açmaqla prezident həm də öz təbliğatını qurur. Ən sonuncu qeydə alınan Demokrat Partiyasının namizədi Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, seçiciləri ilə ev-ev gəzib görüşəcək. Bir neçə təklif olsa da şüarlarını hələ müəyyənləşdirməyiblər. Sentyabrın 16-sında isə Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydə alınmış namizədlərin ictimai tel radioda pulsuz çıxış ardıcılığını müəyyənləşdirmək üçün püşkətmə keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Onda qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında biz ayrıca səhifə yaratmışıq. Azərbaycan prezident seçir və həmin səhifədə siz prezident seçkilərinə gedən yolda bütün məqalələrlə, bütün xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa namizədlər kimdir, nə təklif eləyirlər və onların şüarları nədir? Bütün bunlar da həmin səhifədə əks olunub. Biz saytda bir səs vermə də keçirdirik ki, əgər seçki indi keçirilsəydi, kimə səs verərdiniz və bizim oxucularımız kifayət qədər fəal iştirak eləyirlər həmin səs vermədə. Təxminən 1000 nəfər artıq səs verib, siz də iştirak eləyə bilərsiniz və iqtidarın namizədinə, müxalifətin namizədinə səs vermək istəyirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə seçki sizi maraqlandırmır. Bütün bunlar haqqında siz də öz rəyinizi həmin sorğuda iştirak eləyərək bildirə bilərsiniz. Günün sualı isə belə idi ki, indiyəcən olanlar prezident seçkilərinin ədalətli keçiriləcəyinə əsas verirmi, bunu deməyə əsas verirmi və dinləyicilərimiz yazırlar, Səyyaf yazıb, Azərbaycanda prezident seçkiləri əvvəlki seçkilərdən olduğu kimi İlham Əliyevin xeyrinə 98% saxtalaşdırılacaq, bu Səyyafın fikridir. Başqa bir dinləyicimiz Salih Digah yazır. Salam, bu hadisələrin hamısı insanların gözünü qırmaq üçündür. Əbülfəz Qurbanlı və İsa bəyin oğlu Turqut Qəmbəri içəridə aşağılayıb, sonra onu internetdə yaymadılarmı? Sadəcə möhkəm olmaq lazımdır, dözüm, iradə arzulayırıq. Bunu Salih adlı dinləyici yazıb, göndərib. Bir başqa dinləyici Anar Yasamal yazır ki, mənə elə gəlir ki, vəkillərin üzərinə indi daha böyük yük düşür, daha çox işləmədilər. Məsələn, Nemət bəyi ötən seçkidən tanıyırıq. Yasamal rayonundan Anar yazıb bunu. Başqa bir dinləyicimiz Nadir yazır. Yox və yenə də yox, ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün, bütün namizədlərə seçki təşviqatı üçün eyni şərait yaradılmalı idi. Seçki komissiyalarının uzun illər ərzində dəyişilməz qalan tərkibləri dəyişdirilməli idi. Heç olmasa seçkilər ərəfəsində xalq təqib edilməməli idi və s. Bir sözlə, ədalətli seçki mühiti yaradılmalı idi. Bunlar yoxdursa nədən danışmaq olar? Bunu da Nadir yazıb, göndərib. Siz də fikirlərinizi yazmaq istəyirsinizsə 050-744-1017 nömrəsinə SMS olaraq göndərə bilərsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Təxminən bir dəqiqədən sonra yenidən görüşəcəyik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İndi Azərbaycanda xaricdə oxumaq istəyən gənclərə bir mənalı yanaşma yoxdur desək yanılmarıq. Bəzən gedirlər xaricdə oxuyurlar, beyinləri dəyişir, gəlirlər deyə onları qınayanlar da olur. Amma bu yaxınlarda İngiltərənin QS şirkətinin açıqladığı reytingdən bəlli oldu ki, dünyanın ən nüfuzlu 500 universiteti siyasında Azərbaycandan bir dənə də olsun institut yoxdur. Gənclər daha keyfiyyətli təhsil arzusundadırlar, amma bu yol hamar da deyil. Xaricdə təhsilə kömək eləyən bir şirkəti bir qrup gənc fırıldaqçılıqda ittiham eləyir. Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
Xaricdə oxumaq istəyən bir qrup tələbədən Azadlıq Radiosuna şikayət daxil olub. Şikayəti yazan adının anonim saxlanmasını istəyir. Məktub müəllifi yazır ki, o xaricdə təhsil üçün təhsil üzrə məsləhətçi Beynəlxalq qrupun Azərbaycan nümayəndəliyinə əvvəlcə 1000, daha sonra isə 10.000 manat pul ödəniş eləyib.
Avqustun 23-də Təhsil Nazirliyində müsahibədə oldum. Müsahibədən çıxdığım gün Ülviyə xanımla əlaqə saxladım. Bildirdi ki, müsahibədən uğurla keçdim və heç bir problemsiz 30 gün ərzində cavabım açıqlanacaq. Lakin heç 13 gün keçməmiş Təhsil Nazirliyində işləyən bir şəxs vasitəsilə təqaüd proqramından keçmədiyimi öyrəndim.
Məktub müəllifi yazır ki, indiyə qədər adı çəkilən qurumdan pulu geri ala bilmir. Müxtəlif yollarla onunla görüşdən yayınırlar. Məktubat daha 7 nəfərin adı və mobil telefonlar da əlavə edilib. Qeyd edilir ki, xaricdə təhsillə bağlı həmin şəxslərin də hər birindən 10.000 manat pul alınıb geri qaytarılmır. Məktubda adları qeyd olunan şəxslərdən ikisi bu barədə yazılanların doğru olduğunu bildirdi. Onlardan biri 9, digəri isə 8.000 manat pul ödədiyini iddia elədi. Onlar da həmin məbləği geri ala bilmədiklərini deyirlər. Bir valideyn isə 1000 manat ödədiyini və bununla bağlı da əlində qəbz olduğunu bildirir. Təhsil üzrə məsləhətçi Beynəlxalq qrupun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Ülviyyə Cəlilzadə bu barədə yayılan məktubdan xəbərdar olduğunu bildirir. Deyir, xaricdə təhsil almaq istəyən heç bir şəxsdən 10.000 manat pul almayıb. Ülviyyə Cəlilzadə həmin məktubu yazan xanımın bir neçə gün əvvəl işdən qovulduğunu və onunla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinə müraciət etdiyini bildirir.
Əgər mən kiməsə rüşvət almışamsa, bunu kim rəsmət eləsin mənə? Çünki mən nazir falan deyiləm rüşvət alam. Ancaq mən həmin xanımın hərəkətlərini, məktublarını polisə verirəm. Polis özü məşğul olsun. Bəlkə Yasamal polisi bəlkə məşğuldur həmin xanımla. Bizə də deyir, iki nəfər onun yaxın adamı vardı, yaxın tanışı vardı. İmini bu öyrədilmiş bir komplodur mənə qarşı. Əgər yəni belə bir şey olsa, həmin tələbələr də gəlsin mənim yanıma, göstərsin ki, mən yəni ki, hamımız üzləşək.
Yasamal polis idarəsindən isə adı çəkilən şəxs adından heç bir müraciət almadıqlarını bildirdilər.
Kəlimzadə Ülviyə bax təşkilat ərzəsi var. Yox, elə bir şey yoxdur.
Təhsil Nazirliyində keçirilən müsahibəyə gəldikdə Ülviyə Cəlilzadə bu məsələnin onlara heç bir aidiyyatı olmadığını bildirir.
Mən Avstraliyadakı bütün universitetlərin Bakıdakı təmsilcisiyəm. İntervyu söhbət əlbəttə ki, gedir. O artıq məni ilgiləndirmir ki, o tələbənin öz işidir. Təhsil Nazirliyi heç bir şirkət əməkdaşlıq eləmir. Mən Təhsil Nazirliyinin işini görəcək. Biz nə nazir deyirəm Təhsil Nazirliyinə ki, məsələn nəsə tapşırım eləyim. Mən sıralı bir hüquqi şəxsəm yəni.
Qaldı ki, xaricdə təhsil almaq istəyənlərdən alınan pulun məbləğinə Ülviyə Cəlilzadə deyir ki, viza və digər xidmətlər üçün onlara ancaq 2000 manat pul ödənilir.
Mən burada 2000 manat xidmət haqqı almır və 2000 manat da çox cüzi bir rəqəmdir. Bu digər şirkətdən yanda heç rəqəm belə deyil. Bizə depozit alınır ki, mən bilim ki, tələbə mənimdir. Sonra tələbə artıq qəbul olur, vizası alınır, mən digər 2000 manat ödəyir müqavilə əsasında. Bu sonra gedir. Yəni application formunun o 100 neçə dənə sualını hamısını bir-bir dolduruyam, göndərirəm səfirliyə. Heç poçt pulu hamısı onun üçün daxildir. Hətta səfirlik UPS-dən göndərir geri qayıdanda. UPS də hər dəfə mən tələbə başına ən az 87-90 manat pul verirəm.
Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev xaricdə təhsil məsələsi ilə məşğul olan şirkətlərin ilbəil artdığını bildirir. Onun sözlərinə görə həmin şirkətlərin bir çoxu reallaşdıra bilməyəcəkləri vədlər verirlər. Hətta tələbələrə vəd verilir ki, onlar dövlət təqaüd proqramına salınacaqlar.
Son vaxtlar həddindən artıq çox şikayətlər gəlir müxtəlif şirkətlər haqqında və bu da onu göstərir ki, bir çox şirkətlər reallaşdıra bilməyəcəkləri məsuliyyətin altına girirlər və sonra da reallaşdıra bilməyəndə o məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmək istəmirlər.
Bəxtiyar Hacıyev məsləhət görür ki, xaricdə təhsil almaq istəyənlər bu kimi qurumlara müraciət eləməzdən əvvəl onların haqqında yaxşı araşdırma aparsınlar. Həm söhbətin bundan başqa bir müddət əvvəl Nazirliyin bu məsələ ilə bağlı müraciətini də yada salır. Belə ki, Təhsil Nazirliyi avqust ayında xaricdə oxumaq istəyən gənclərə və onların valideynlərinə müraciət edərək ayrı-ayrı şirkətlərin dövlət təqaüdü vəd etməsi ilə bağlı məlumatlara inanmamağa çağırıb. Nazirliyin yaydığı bildirişdə bu işlər fırıldaqçılıq və dələduzluq kimi qiymətləndirilir.
Maarif Çingizoğlu. Və proqramımızın sonunda İranda yeni prezident seçiləndən sonra qadınları irəli çəkirlər. Ekologiya idarəsinin rəhbəri qadın təyin edilib, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də artıq qadındır. Yeni islahatçı prezident Ruhani deyib ki, İran cəmiyyətində qadınların rolu artırılmalıdır. Amma mühafizəkarlar da boş oturmurlar. Mühafizəkar mollalar indi də İranda qadınların retuz geyinməsinə etiraz edirlər. Bunun kişilərdə şəhvət hissi doğurduğunu iddia edirlər. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Liberal İranlılar yeni prezident Həsən Ruhani'dən islahatlar, daha çox sosial azadlıqlar gözləməkdəykən, mühafizəkarlar da daha sərt qadağalar və standartlar tələb edir. Özəlliklə də qadınların geyimi məsələsində. İrandakı dindarları indi qıcıqlandıran qadın geyimi darrituzlardır. Hətta bu məsələ Ekonomi jurnalının səhifələrinə də gedib çıxıb. Jurnalda İranda dəb, gözünü ayağımdan çək adlı yazı dərc olunub. Son illərdə İran qadınlarının uzun çadraları yay vaxtları daha da qısalır və darlaşır. Amma mənəviyyat polisinin ilişməməsi üçün onlar geyimlərinə başqa bir element əlavə ediblər. İndi dünyanın başqa yerlərində də dəbdə olan dar qadın resurslarından söhbət gedir. Düzdür, qəlbdəkindən fərqli olaraq İranlı qızlar, qadınlar onu çadranın altından geyirlər. Ancaq məsələ buradadır ki, parıldayan bu resurslar çadranın önündən görünür və bəzilərinin fikrincə diqqəti daha çox cəlb eləyir. İranda bundan xoşlanan gənclər hətta xüsusi Rituz fan qrupu da yaradıb. Parıldayan Rituzlu şəkillərini paylaşırlar. Bu qrupun üzvlərinin sayı minlərlə olandan sonra İran mediası Rituzların İslami dəyərə uyğun olub-olmadığını müzakirəyə başlayıb. Mühafizəkarların internet saytları Rituz dəbini qərbin növbəti mənəviyyata hücumu və cəmiyyətdə şəhvət oyatmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Yazırlar ki, parıldayan Rituzlar üzündən İran gənclərinin əqli və ruhi rahatlığı qalmayıb. Bir saytda isə qeyd olunur ki, bu cür şəraitdə hətta qoca kişinin də ağlı başından çıxar. Başqa bir mühafizəkar sayt isə rituzlar üzündən seksual zəmində sataşmaların artdığını iddia edir və İslam inqilabının keşiyində duran gəncləri məhəllələrindəki bu cür tiplərdən təmizləməyə çağırır. Bəzi saytlar hətta bəhsizlilərə, könüllü yarımhərbi birləşmələrə rituz geyən istənilən qadını həbs edib cəzalandırmaq səlahiyyəti verilməsini də tələb edir. Yeri gəlmişən Azərbaycanda da bəzi İslam saytları ilə Bakıda da görünən bu rituz tendensiyasına şikayət edir, düzgün hicab qaydalarına əməl etməyə çağırırlar. Ekonomist isə yazır ki, rituz geyən İranlı qızlarsa sosial şəbəkələrdə özlərini haqq qazandırır. Nilufər məsələn qeyd edir ki, yaydakı cırhacır istilərdə rituzlar çox rahat olur. Üstəlik, bu il İrandan xaricdə də dəbdədir və biz də bir qadın kimi hər yerdə geyiləni öz qaydamıza uyğun şəkildə geymək istəyirik. Başqa biri yazır ki, haray qışqırıq nəyə görə çıxıb anlamıram. Biz ancaq tünd rənglər geyirik. Amma onlar yenə də narazıdırlar. Bu ölkədə ondan çox qadın eyni şeyi eləyən kimi, biriləri bunu özünə təhqir kimi başa düşüb qarşısını almaq istəyir. 1979-cu ildəki İran inqilabından sonra qadınların geyimini şəriətə uyğunlaşdırmaq məsələsi hər zaman aktual olub. Amma ekonomist onu da qeyd edir ki, illər ötdükcə qaydalar yumşalır. Məsələn, baş örtüyü hicab məcburi olsa da, İranlı qızlar başlarını sadəcə yaylıqla örtür və boğazının altından düyünləyirlər. Saçları və boynlarının görünməsinə heç kim heç nə demir. Düzdür, həddindən artıq azad geyinən qadınları ilə bugün də mənəviyyat polisi saxlayıb, məntəqəyə apara bilər və orada onlara bir neçə saat mənəviyyat dərsi keçəcəklər. Amma ən azından 15 il əvvəl olduğu kimi, İranda qadınları şəriətə görə geyinmədiyi üçün bəsit fəalları döymürlər. Odur ki, ekonomistin fikrincə elə parıldayan sintetik rituzlar da bu gedişlə İran qadınlarının qardirobunda qalıcı olacaq.
İlkin Məmmədov söhbət.